Propovjed pod naslovom Isus Krist, liječnik čovjeka. Naš je Gospod došao na ovaj svijet kao sluga u svim našim potrebama. On je uzeo na sebe naše slabosti i naše bolesti, da bi se udovoljilo svim ljudskim potrebama. O tome čitamo u Evanđelju po Mateju 8.17. Tako se ispuni riječ proroka Izaije. On slabosti naše uze i ponese naše bolesti. Isus je trebao uzeti na sebe teret naših bolesti, utučenost i grijeh. Njegova se misija sastojala u tome da čovječanstvu donese potpuno ozdravljenje. Došao je da nam donese zdravlje, mir i savršenstvo karaktera. Od njega je tekla rijeka sile ozdravljenja koja je preplavila i tijelo i dušu. Nikakvi vanjski utjecaji nisu mogli spriječiti njegovo djelovanje. Njegovo saučešće nije poznavalo nikakve granice. Veliko mnoštvo ljudi je dolazilo k njemu i tražilo njegovu pomoć. Da li je to bilo na zelenim brezuljcima Galileje, na dugim cestama karavana, na obali mora, u sinagogama, od svuda su dolazili ljudi k njemu i tražili ozdravljenje. Tu je bila njegova bolnica. U svakom gradu, u svakom selu, polagao je svoje ruke na bolesne i ozdravljao ih. Svuda gdje su srca bila spremna da prihvate njegovu radosnu vijest, tješio ih je i poklanjao im svoju ljubav. Da, braćo moja, svijet je danas bolestan. Bolestan je u tijelu i bolestan je u duši. Ljudi posvuda traže ublaženje svojih bolesti. Čak i po najbogatijim gradovima svijeta traže ozdravljenje svojih moralnih i duševnih bolesti. U dubokoj unutrašnjosti čovjeka prebiva težnja za izbavljenjem. Stvoritelj nikada nije imao na umu da čovječanstvo bude potišćeno, puno boli i nevolja, te da kroz to sve njihova snaga bude umanjena. Ali često se prestupaju zakoni koje je Bog dao za dobro čovjeka. Prečesto se prestupaju i to na svoju vlastitu štetu. Alkoholizam uništava milijone ljudi. Upotreba droga razara ljudski život. Spolne razuzdanosti i neumjerenost u jelu i piću imaju teške posljedice. Grijeh prodire u ljudsko srce i postiče ljude na zlo. Čovjek gubi shvaćanje da je ovisan o Bogu, o stvarnom izvoru života i zdravlja. Posljedice toga su nevolje, boli, bolesti i smrt. Ali, draga moja braćo, sve to Isus može izliječiti. Isus nam je ispričao jednu usporedbu koja je napisana u Evanđelju po Luci u 10. poglavlju od 30. do 35. retka. Neki čovjek, silazeći iz Jeruzalema u Jerihon, zapade među razbojnike koji ga svuku i još tome izrane. Ostave ga napol mrtva pa odu. Slučajno je istim putem silazio neki svećenik, pa kad opazi ranjenika, zaobiđe ga i prođe. A tako i neki levit, kada dođe tu i kad ga opazi, zaobiđe ga i prođe. Neki putnik, Samarjanin, dođe blizu njega, pa kad ga vidje, sažali se. Pristupi mu, opra mu rane uljem i vinom i zavi ih. Zatim ga stavi na svoje kljuse, odvede u gostionicu i preuzme za njega brigu. Sutradan izvadi 2 srebrnika i dade ih gostioničaru govoreći: brini se za njega, pa ako što više potrošiš, ja ću ti na povratku platiti. Ovo je prekrasan događaj. Šta on znači? Dobri Samarjanin, koji je toliko sažaljenja pokazao prema ranjeniku koji je pao razbojnicima u ruke, On je simbol našeg gospoda Isusa Krista. Ranjeni putnik koji je krvav ležao pokraj puta predstavlja čovječanstvo koje je pobjeđeno i skoro uništeno od Sotone. Za brigu ranjenog trebalo je vino i ulje. Dok vino ukazuje na Isusovu krv, ulje je predslika Svetog Duha. Krv nas pere i čisti od naših grijeha, čini nas sposobnim da budemo slični njegovom karakteru. Tada se je pobrinuo za ranjenika da mu nađe mjesto gdje će ležati, gdje će biti dalje njegovan i gdje će se netko brinuti za njega. Dakle, daje ga pod brigu gostioničara i unaprijed plaća sve troškove. To mjesto njege je crkva Isusa Krista i naša domovina ovdje na zemlji. Jeremija 8. poglavlje 22. redak. Zar u Gileadu nema balzama? Nema li ondje liječnika? Da zašto ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda mojega? Svi stanovnici ove zemlje, sve te milijarde ljudi koje žive danas na zemlji, bolesni su i to bezuslovno. Tako kaže Izaija, prvo poglavlje, 5 i 6. Sva je glava bolna, srce iznemoglo. Od pete do glave nigdje nema zdrava mjesta, već same ozljede, modrice, otvorene rane. Ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene. Nitko si nije dao truda da pronađe sredstvo ozdravljenja. Gospod kaže u drugoj knjizi Mojsijevoj 15.26. Budeš li zdušno slušao glas Gospoda Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima, budeš li pružao svoje uho njegovim zapovjedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati, jer ja sam Gospod koji dajem zdravlje. Tragično je to što nije samo ovaj svijet bolestan, nego je bolestan i Božji narod. Bog svoje crkvi u Otkrivenju 3.17 kaže: Govoriš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i gol. Tjelesno ozdravljenje nekog bolesnika je simbol za očišćenje od grijeha Kristovom pravdom. Gospod Isus nije samo onaj koji liječi i ozdravljuje naše tijelo, nego on iznova uspostavlja tijelo i duh. Boži cilj je naše zdravlje i dobro raspoloženje. Isus je u Evanđelju po Ivanu 10. poglavlje 10. redak rekao: Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. To znači u potpunosti. To znači život preplavljen dobrima. Pa kako to da neki od nas, članovi Božje obitelji, vode neprijatan i nedobar život? Zašto su neki od nas uvijek nezadovoljni, bolesni duhom, neprestano gunđaju, umjesto da su sretni i zadovoljni? U Evanđelju po Marku 2.17 čitamo sljedeće Isusove riječi: Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Nisam došao da zovem pravednike, nego griješnike. To su oni koji lutaju i koji nisu slobodni od grijeha. Isus Krist je došao na ovaj svijet da bi ozdravljao bolesne, ali i griješnike. On je ozdravljivao i tijelo i dušu. Mi trebamo isto tako činiti. Trebamo ljude upoznati sa Kristom i naučiti ih da misle, osjećaju i da žive na pravilan način. Na sve upute koje nam je Bog dao za dobro našeg tijela i duše, moramo obraćati pažnju i tako naučiti druge. tko neprestano krši Božje upute i savjete, snosit će posljedice. Većina bolesti leži na duševnom području. Zato se tom području mora posvetiti posebna pažnja. Isus je rekao onoj ženi koju su optužili farizeji: "Ni ja te ne osuđujem, idi i ne griješi više." Ivan 8.11. Isus toj ženi nije dao samo jedan jasan nalog, nego je dao i silu da više ne vodi loš način svog dotadašnjeg života. Time on nije dokrajčio stari odlomak života, nego ujedno pomaže i za jedan novi početak u njemu, u Kristu. Međutim, mnogi nisu spremni niti voljni da ih Isus izliječi od njihovih bolesti. Zato je i rekao u Evanđelju po Ivanu 5.40: "Ali vi nećete da dođete k meni, da primite život." Jedino sredstvo protiv grijeha i smrti to je pokajanje i predanje Isusu Kristu da bi se dobilo potpuno ozdravljenje. Zašto hoćete da umrete? Zašto hoćete i nadalje da živite u grijehu samo zato što je vaša duša bolesna? O, dajte da vas Isus ozdravi, dajte se izliječiti od njega i to odmah, bez odlaganja. Isus može donijeti potpunu promjenu u vašem karakteru i vašem životu. Ezehijel 18.32. Tu kaže Bog: "Nije mi milo da pogine bezbožnik, nego da se odvrati sa svojih putova i da bude živ. Moj spasitelj želi da ja živim." Nakon što je Hiskija ozdravio, rekao je u Izaiji 38.19: "Samo oni koji su živi, slavete kao i ja danas." Dragi brate, vodiš li ti jedan jadan, ružan život? Ili je tvoj život pun radosti? Zašto ne dozvoljavaš Isusu Kristu da tvoj unutarnji život rasvijetli radošću? Donosiš li ti radost u život svojih bližnjih, svoje obitelji, svojih susjeda? Ellen White piše: "Ako djelujuća sila koja je u Kristu prodre u one jadne ljude, tada će oni biti osvjedočeni o svojoj griješnosti i mnogi će iskusiti ozdravljenje od svojih duhovnih i tjelesnih bolesti." Danas ima evanđelje još uvijek tu istu silu. Zašto mi ne svjedočimo o onome što smo iskusili? Nije nikakva slučajnost da je radi toga postala Božja riječ meta Sotoni i ljudima koji ga slušaju. Ellen White dalje piše: "Krist je i danas isto tako spreman da ozdravljuje bolesne kao nekada kada je osobno bio na ovoj zemlji. Među nama kršćanima ne bi smjela da se nađe niti jedna jedina osoba koja gunđa. Kristovi sljedbenici su njegovi poslanici kroz koje Bog može djelovati. O njima želi silu ozdravljenja. Jesi li ti dobar Samarjanin, onaj koji se trudi da pomogne ljudima na njihovom tjelesnom i na duhovnom području?" 1 Ivanova 5.19. Znamo da smo mi od Boga i da je sav svijet u vlasti zloga. Zar to ne gledamo svakodnevno iz dana u dan? Kamo god se okrenemo, svuda je ista slika. Možemo li mi tu uopće pomoći? Da, mi moramo biti svjesni svoje kršćanske dužnosti i činiti u Kristovom smislu. Trebamo pomagati uvijek tamo gdje vidimo da nam se ukazuje prilika za to. Uz tu pomoć potrebno je i da imamo ljubav. To je ljubav koju nam je ponudio i dao Isus Krist. To je ljubav koja ne gleda svoju korist i koja je spremna na žrtvu. To je ljubav koja je prošita željom da vodi druge ka Kristu i da ih sve nauči šta nas je Krist naučio. Evanđelje po Ivanu 13.34 i 35. "Novu vam zapovijed dajem, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Po tome će svi upoznati da ste moji učenici. Kada će to drugi upoznati? Onda kada mi imamo ljubav među sobom. To je jedan veliki znak raspoznavanja i načina mišljenja u svijetu. U svijetu je danas njihov ja na prvom mjestu. Oni govore, živi se samo jednom. Da, to je njihova lozinka, njihov znak raspoznavanja. Zato ih vode njihove misli koje im savjetuju. Uživaj ovaj život i sve što se u njemu može uživati. To oni i čine, i to na sve moguće načine. Samovolja i požuda su kod njih na prvom mjestu. Svatko radi i čini onako kako sam misli da je ispravno, bez ikakvog obzira prema drugom. Najveća motivacija, najveći poriv čovječanstva danas je njihovo ja. Za svoje bližnje se uopće ne brinu. Ali kršćanstvo, oni koji su Kristovi sljedbenici, oni imaju ovu lozinku. Kuj željezo dok je vruće, jer možda nikada više nećeš imati drugu priliku za to. To drugim riječima znači, koristi svaku mogućnost koju imaš da kažeš istinu onom koji nije kršćanin. Nemoj se rastati od njega, a da mu nisi barem onu najznačajniju, onu središnju točku kršćanskog vjerovanja rekao, jer možda ga više nikada nećeš vidjeti. Danas su ljudi mišljenja da se ona ljubav koju nam je Isus Krist ostavio više ne može upotrebljavati. Imaju li oni pravo? Ja sam mišljenja da je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu jedini zdravi put pravom, zdravom i značajnom načinu života danas. Sveto pismo uvijek iznova potvrđuje ovaj moj stav. Izvještaj o stvaranju koji se nalazi u Bibliji završava potvrdnom rečenicom da je ne samo sve bilo dobro, nego se tu kaže da je sve veoma dobro. Da je bilo stvoreno sa uzvišenom ljepotom, savršeno i označeno preplavljenom puninom. Beskrajno mnogo vrsta, oblika i boja stvorio je Bog. U našem svijetu danas ima samo jedan mali dio onoga što je Bog u početku dao. Na mjesto savršenog reda mi danas više ili manje imamo zbrku, nered. Umjesto punine vidimo pomanjkanje u svemu. Siromaštvo, glad, nevolje, očaj, slobodno možemo reći da je nemoguće vratiti se onome što je bilo u početku. Ali Isus Krist se je pobrinuo za nas da možemo izabrati život koji nas u izvjesnom smislu riječi uzdiže iznad života na ovoj zemlji, unatoč svim okolnostima našeg vremena. Odluka za takav život prepuštena je svakom na volju. Božja ponuda važi čak još i danas. Kaže se da čovjek može preživjeti 40 dana bez hrane, 3 dana bez vode, a samo 8 minuta bez zraka. A kako dugo može čovjek izdržati bez nade, kad je ugašena svaka iskrica nade? Polazna točka za jedan novi život u Kristu nalazi se u Evanđelju po Ivanu u 17. poglavlju, 3. redak. Ovo je vječni život, spoznati tebe jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. On, Isus Krist, je veliko sredstvo za ozdravljenje ovom rđavom svijetu. Sam je rekao, došao sam da imaju život i izobilje. Ivan 10.10. A u 15. poglavlju 11. redak je rekao, ovo vam kažem, radost moja da bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Za mnoge ljude bogatstvo, moć, čast i zadovoljstva predstavljaju život. A za tebe? Što znači život za tebe? Da li si se potpuno predao Bogu? Da li si došao do čvrste vjere u Boga? Učenik Toma, koji je sumnjao, pitao je jednom Isusa: kako bismo mogli poznavati put? Isus mu reče: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Ivan 14:5-6. Isus je jedini put ka Ocu i ka jednom promijenjenom novom životu. Draga braćo, ljudima je danas potrebno ozdravljenje i njihovih duša. One se pokreću u propast, Biblija to naziva pakao. Novi zavjet o tome uvijek iznova govori. Matej 5:29-30. Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupa ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsjeci je i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Ili pročitajmo u Evanđelju po Mateju 10. poglavlje 28. redak: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. Cijeli svijet se polako pokreće toj provaliji, toj propasti. A mi? Šta mi činimo? Da li ih dovoljno opominjemo da ne srljaju u propast? Da li ih snažno opominjemo? Od jednog sam Engleza čuo ovaj događaj, koji, neka vam ovo malo bolje objasni. On je radio u svom vrtu, koji je graničio sa jednom šumom. Iz šume je odjednom čuo lavež pasa. Pomislio je da su ti psi vjerojatno nanjušili lisicu i sada ju jure. Kad je pogledao u pravcu odakle je lavež dolazio, na svoje zaprepašćenje ustanovio je da to nije bila lisica, nego je pred psima trčalo jedno malo lane. Ono je trčalo pred psima da bi spasilo svoj život. Ali ograda vrta tog Engleza spriječila ga je u bijegu. Ono se je leđima okrenulo prema ogradi i u smrtnom strahu gledalo u pse koji su ga okružili. U posljednjem trenutku mu je uspjelo da preskoči ogradu i Englez ga je sa lakoćom uzeo u svoje naručje, jer je ono bilo sasvim istrpljeno. Nakon što se je to lane malo odmorilo i smirilo, pribilo se uz tog čovjeka i nije htjelo da se odvoji od njega. Slijedilo je njegov korak. Taj spas od smrti, taj novi život, učinio ga je privrženim njegovom novom gospodaru. Prava ljubav vodi poslušnosti. Pismo kaže: tko ljubi Boga, držat će njegove zapovjedi. To znači, činit će ono što Bog od njega očekuje. To znači, svjedočiti pred onima koje đavo želi odvesti u pakao. Kršćani koji su se postavili nasuprot Božoj volji, koji ne žele da objavljuju Božju vijest ljudima, oni još uvijek nisu u Božoj ljubavi i moraju tu ljubav naučiti. Braćo, šta znači obraćenje? Šta je to? Šta mi imamo za reći onima koji su izloženi propasti? Prvo, njima treba da bude jasan njihov položaj u kojem se nalaze. To je prokletstvo i konačno uništenje radi posljedica grijeha. A griješni su svi, jer nema ni jednoga koji čini dobro, čak niti jednoga. Rimljanima 3:10. Svima nedostaje slava koju trebaju imati pred Bogom. Grijeh je rastavio ljude od Boga. Izaija 59:2. Bez zakonja vaša rastavit će vas od Boga, i grijesi vaši zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje. Grijeh predstavlja vječnu smrt. Druga Solunjanima 1, 8 i 9. Osveta nad onima koji ne poznaju Boga i koji nisu poslušni evanđelju našeg Gospoda Isusa Krista biti će pravedna. Svi će oni biti vječno uništeni pred licem Gospodnjim i pred njegovom krasnom slavom. Drugo. Druga točka koju moramo objasniti svijetu je saznanje da ako žele biti spašeni od grijeha i vječne smrti, da je za to potrebno novorođenje. Isus je rekao Nikodemu, zaista ti kažem, ako se čovjek nanovo ne rodi, ne može doći u kraljevstvo Božje. Ivan 3.3. Božja je svrha da postanemo njegova djeca. Onima koji ga primiše dade vlast da budu Božja djeca, onima koji vjeruju u njegovo ime. Ivan 1.12. Treće, moramo svi postati novi ljudi. Ako je tko u Kristu, novi stvor postade. Staro je prošlo, gle, sve novo postade. Druga Korinčanima 5.17. Četvrto, moramo im reći da se nitko ne može sam osloboditi od grijeha. Ljudska pravda ne može nikoga spasiti. Titu 3.5. Ne zbog pravednih djela koje smo mi učinili, nego po svom milosrđu spasi nas kupelju ponovnog rađanja obnove koju čini Sveti Duh. Religiozna djela nikoga ne mogu spasiti. Efežanima 2.8 i 9. Da, milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Boži. To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Samo je Isus Krist onaj koji može spasiti. Djela apostolska 4.12. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. Peto. Isus je umro za grijehe sviju nas. To je radosna vijest. 1. Petrova 2.24. On koji je osobno u svom tijelu naše grijehe uznesao na križ, da mi umrijevši svojim grijesima živimo pravednosti. On čijim ste modricama, ranama izliječene. Isusova krv nas čisti od svih grijeha. Efežanima 1.7. U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. Isusovo uskrsnuće predstavlja za nas vječni život. 1. Korinčanima 15.20. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih. Posljednja istina koju moramo javiti svijetu je ova. Uzmite danas Isusa kao osobu u svoj razum, u svoje srce. Neka On bude spasitelj vaš od vaših grijeha. Djela apostolska 16.31. Vjeruj Gospoda Isusa Krista, pa će se spasiti ti i dom tvoj. Tražite oproštenje od Boga. Izaija 1.18. Hajde dakle da se pravdamo, govori Gospod. Budu li vam grijesi kao grimis, pobjeljeće poput snijega. Budu li crveni kao purpur, postaće kao vuna. Djela apostolska 3.19. Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi. Molite se Bogu da vas sačuva od pakla i konačnog uništenja. Rimljanima 10.13. Svi koji prizovu ime Gospodnje, spasit će se. Sve ove istine nas vode u obraćenju i to mora svijet danas da čuje. Na ovakav način govorim svima sa kojima dolazim u dodir, bilo to u avionu, taksiju ili u mjestu u kojem stanujem. Svuda objavljujem radosnu vijest Božju. Ako ima među nama oni koji još nisu obraćeni, a imaju želju da upoznaju Boga, hajde da sada zajedno o tome razgovaramo. Sigurno je da kada svoj život promatrate unazad u proteklim danima i godinama, da ćete naći i poželjeti da ovo ili ono nikada niste učinili. To vas opterećuje i vi u sebi osjećate želju, o kad bih mogao još jednom početi iznova. Da, većina ljudi danas znaju za svoje promašaje u životu. Njihova ih savjest opominje i oni zbog toga pate. Ipak, oni ne vide nikakvu mogućnost da se toga oslobode. Pitaju se, ima li izlaz iz toga ili ću uvijek iznova padati u istu zabludu? Draga moja braćo, grijeh je strašna činjenica. Grijeh stoji pred nama kao jedna ogromna sila i koja nas spriječava da činimo dobro, da činimo ono što u stvari želimo da činimo. On nas pokriva kao velika sjenka i svako svjetlo koje želi da nas obasja biva potamljeno. Sve nam je to jasno, ali nikako da vidimo izlaz iz toga. Ali na suprotnoj strani stoji Bog. On ne može trpjeti grijeh. Grijeh se nikako ne može spojiti sa Božim bićem. Grijeh u Bogu izaziva njegov sveti gnjev. Grijeh nas rastavlja od Boga jer je od početka učinio da smo izgubili Božju sliku po kojoj smo u početku stvoreni i postali smo suprotni toj slici. Ipak ima jedan put natrag ka Bogu koji je Bog sam pripremio za čovječanstvo. Čovjek ne mora ostati pod vlašću grijeha. Boga može osloboditi i pokloniti mu snagu za novi život. Ali za ovo su nesposobna ljudska sredstva. Čak ni samovoljno izabrani putevi ne vode ka cilju, jer se način mišljenja kod ljudi ne može usporediti sa Božjim načinom mišljenja. Ljudsko, tjelesno, ono je uvijek u neprijateljstvu sa Bogom. Tako to kaže Sveto pismo. Prirodno srce se pobunjuje protiv Boga. Sada nam ostaje pitanje, kako ga onda mogu naći? Gdje da počnem? Gdje je putokaz za taj put? Isus je jednom rekao, ako se ne povratite i ne postanete kao mala djeca, nećete ući u kraljestvo Božje. Matej 18.3. Isus traži da se vratimo. Time sve počinje. Neki pak ljudi zamenjuju povratak ka Bogu sa držanjem zakona. Zakon koji je bio dan od Boga nije bio sredstvo ozdravljenja, nego je to bilo sredstvo za uspostavljanje dijagnoze, za spoznanje bolesti. Biblija kaže, kroz zakon dobivamo spoznaju o grijehu. Rimljanima 3.19 i 20. Zakon je moralno ogledalo, ono proklinje, ali ne dovodi nikoga do obraćenja. Zakon nas opominje, ali nas ne čuva od grijeha. On diže prst u vis opominjući nas, ali nam ne donosi smilovanje i milost. U njemu nema život, nego je u njemu samo smrt. Jer zahtjev je sasvim jasan. Tko prestupi zakon, mora umrijeti. Neki tvrde da njihova religija vodi život prema opomenama sa gore blaženstva. Ali meni se čini da čovjek mora najprije da bude novorođen, da bi mogao svoj život voditi po tim pravilima. Najprije se mora dogoditi novorođenje. Pismo kaže da su svi sagriješili i da su izgubili slavu Božju. Zato neka svaki najprije ispita svoje porive, prije nego što može reći, meni nije potrebno obraćenje. Možeš li radosno gledati u svoje srce i iskreno reći, svakako da je nekima potrebno duhovno obraćenje, ali ne i za mene. Jednom sam propovjedao u onoj četvrti New Yorka gdje su kazališta i sva moguća mjesta zabave. Grupa kazališnih ljudi me zamolila da im govorim o religioznim iskustvima. na koncu smo imali zajedničku diskusiju. Prvo pitanje koje mi je bilo postavljeno glasilo je: šta znači obraćenje? Kasnije opet bila je to grupa političara koja mi je postavila isto pitanje. Od tog vremena skoro sve grupe sa kojima dolazim u razgovor, bilo to na sveučilištima ili u koleđima, postavljaju mi to pitanje: šta razumijete pod pojmom obraćenje? Možda je to ključno pitanje koje je najvažnije od svih ostalih pitanja koja imaju vezu sa religijom. Šta je skopčano sa tim pitanjem? Kako to pitanje djeluje na čovjeka? Zašto ljudi moraju biti obraćeni da bi došli u nebo? Stvarni smisao tih riječi znači potpuno se okrenuti, promijeniti svoj način mišljenja, svoj um. Kršćanskim riječima izražava se to raznim znamenjem. Na primjer, pokajati se, obnoviti se, primiti milost, iskusiti spasenje, izbavljenje, steći potpunu sigurnost. Sjećam se jednog alkoholičara koji mi je rekao: ako je istina ono što ste rekli o Kristu, tada mu dajem jednu šansu, priliku. Ako me Krist samo malo vodi putem koji ste vi opisali, tada ću se vratiti natrag i za cijeli svoj život predat ću se njemu. Kad sam ga nakon 7 dana ponovno sreo, rekao mi je: ne mogu to da shvatim, ali svaki puta kada hoću da popijem gutljaj alkohola, dobijam osjećaj kao da me nešto sprečava u tome. Da, dragi moji, Krist mu je poklonio pobjedu nad njegovim zlim navikama. Taj se je čovjek vratio svojoj obitelji i sada vodi život sa Kristom. Za njega je obraćenje značilo preokret, to jest okrenuti leđa svim onim starim zlim navikama i krenuti u jednom drugom pravcu, krenuti prema Kristu i sa Kristom. Obraćenje može imati različite oblike. Ono se određuje prema ljudima, prema njihovoj okolini, njihovom temperamentu, njihovim odnosima života i mnogo čemu drugom. Obraćenje može uslijediti nakon neke krize, dok će za druge obraćenje značiti potpuno oslobođenje od svega dotadašnjeg. Neki se obraćaju nakon svog velikog razočarenja ili nakon gubitka radom stečenih vrijednosti. Čak i neka teška bolest može donijeti promjenu života. Možda smrt voljenog bića, osjećaj napuštenosti nakon što je voljeno biće umrlo, može donijeti velike promjene. Nerijetko se događa da kod takve praznine Sveti Duh djeluje na njihova srca, jer prije toga je to srce bilo prepuno drugih stvari, te za Boga nije bilo ni mjesta ni vremena. Sada takvim ljudima postaje jasno da je Bog jedini izvor te sile koja ne samo da prolazno osvježuje, nego je to jedini izvor života. Sada punina koju Bog poklanja čovjeku prouzrokuje to da se čovjek u svojoj zahvalnosti predaje Bogu. Napisana riječ kaže: ne znate li da vas dobrota Božja vodi do pokajanja? To je iz poslanice Rimljanima. Obraćenje se može odmah, to jest odjednom, dogoditi i preuzeti dramatske oblike. Mnogi su radi toga napustili oca i majku. To često puta predstavlja jednu dugotrajnu borbu sa samim sobom, sa svojim motivima ili sa članovima vlastite obitelji. Za mnoge je obraćenje vrhunac dugog razdoblja djelomične spoznaje plana spasenja, dok sada to donosi sklonost prema Isusu Kristu. Obraćenje se ne događa nasumice, niti na bilo kojem od tih puteva. Moja djeca, na primjer, ne mogu se sjetiti točnog datuma ili sata kada su postali kršćani, ali oni su sigurni da je u njihovom životu postojao trenutak u kojem su prekoračili liniju koja rastavlja tamu od svjetla, koja rastavlja smrt i vječni život. Mnogi mladi ljudi koji su odrasli u kršćanskim domovima i koji su uživali blagoslove kršćanskog odgoja ne znaju trenutak kada su svoj život predali Kristu. Drugi se pak jako dobro sjećaju toga događaja kada su dali javno priznanje svoje vjere. Ja sam, na primjer, učinio taj korak u svibnju godine 1953. i to u Dominikanskoj republici. Izvještaji o obraćenju zapisani u Novom Zavjetu pokazuju nam da se većina njih dogodila u nekoj krizi. To dolazi od toga što ljudi priznaju svoju vjeru, ali se Kristu nikada nisu potpuno predali. U Evanđelju po Ivanu u drugom poglavlju ima opis mnogih ljudi koji su slijedili Isusa u samom početku njegove službe na ovoj zemlji. Kaže se, mnogi ga vjerovaše, ali nama nije poznato da li su se oni svi predali Kristu dušom i tijelom. Krist zahtijeva od svakog pojedinog čovjeka potpunu promjenu njegovog dosadašnjeg načina života, što znači da će taj život biti sada u potpunoj suglasnosti sa Bogom, to jest uliven u Božju volju. Ljubav prema Kristu će uvijek iznova neprestano rasti sve više i više. Naklonost prema grijehu će sve više i više nestajati. Čak i onda, kada si svojim razumom shvatio i razumio Isusa Krista i kada si u svojim osjećajima imao iskustvo sa njim, to još uvijek nije dovoljno. Potrebno je da se dogodi obraćenje tvoje volje. Tvoja volja i želja moraju biti u potpunoj poslušnosti Kristu. Ti ga moraš neograničeno slijediti. Tvoje ja stupa u pozadinu, a na njegovo mjesto dolazi žudnja da budeš sasvim prema Isusovoj volji. Sve ono što ti je još nejasno i šta je griješno, Sveti će Duh dati da shvatiš, da razumiješ i tako rasteš u svojoj vjeri. Pusti Svetog Duha u svoje srce i daj da On čini i upravlja sa tobom. To će tebi biti na blagoslov. Takav preokret dovodi do novorođenja. Umjesto stare ljudske prirode, rastit će u tebi božanska priroda. Ona će oblikovati tvoje misli i tvoj razum, te će rasvijetliti tvoje cijelo biće. S jedne strane, obraćenje je tako jednostavno da je to svakom pojedino moguće, dok je s druge strane tako duboko da se svaki pravi vjernik trudi dokučiti njegovu mjeru. Ali Bog je taj put tako opremio da nema ni jednoga koji ne bi mogao razumjeti put spasenja. Siromašni i bogati, naučeni i jednostavni, svi to mogu razumjeti ako dozvole Svetom Duhu da ih On vodi. Obraćeni će voljeti ono što su nekada mrzili, a mrziti će ono što su nekada voljeli. Srce će se sve više i više priklanjati ka Bogu. Onaj koji je u bezbrižnosti živio ili onaj koji je bio u neprestanom strahu ili neprijateljstvu prema Bogu, postaje uravnotežen i dolazi u stanje hvaljenja, slavljenja i povjerenja prema Bogu, postaje Bogu poslušan i zahvalan. Obraćenik je svjestan svoje ovisnosti o Bogu i zahvalan je na tome. Prije obraćenja na prvom su mjestu bili zadovoljavanje tijela, kulturni ili intelektualni interesi ili težnja za zaradom. Međutim, sada, nakon obraćenja je to pravda Gospodnja i posvećenje Bogu, težnja za pravim istinskim kršćanskim životom. Najveća težnja takvog kršćana je da ugodi Kristu. Ali kako da počnemo? Gdje da počnemo sa svojim obraćenjem? Najprije doći Kristu. On će ozdraviti tvoju dušu i pokloniti ti rastenje u vjeri. Najbolja pomoć u tome je usrdni život molitve, proučavanje Svetog pisma i knjige duha proroštva koje predstavljaju nadahnuti komentar Biblije. Hajde zato da sada razgovaramo o molitvi. Molitva je razgovor u dvoje, između tebe i Boga, i vodi posvećenom životu sa Bogom. Molitva je i istraživanje božanske volje i donosi svjetlo u sve ono što ne razumijemo. Molitva nas vodi u duboke, ali u najveće vrhunce ljudskog duha koji je povezan sa Bogom. Molitva stvara život, mijenja život, jača vjeru. Kroz istovremen post, molitva može još djelotvornija da bude i bogata blagoslovima. Što više težimo za vezom sa Bogom, to će nam sve više biti svjesna naša potreba i svi naši nedostaci. Mi težimo da postanemo sličniji Isusu Kristu. Jakob 4:3. Molite, ali ne dobivate, jer molite sa griješnom nakanom da to potrošite u svojim požudama. Srce i razum moraju biti potpuno preobraženi u Duhu Božjem. To preobraženje uključuje potpunu promjenu i obnovljenje, tako da nam je sve lakše slijediti Božju volju. Svi koji hode sa Bogom spoznali su molitvu kao svoju najjaču vezu sa Bogom. Molitva je u njihovom životu postala njihova najveća potreba. O Isusu možemo pročitati u Evanđelju po Ivanu 1:35 sljedeće. Rano ujutru, dok je još bio mrak, ustade, iziđe te ode na samotno mjesto i tu se je molio. David nam je napisao svoje riječi upućene Bogu u 63. psalmu, prvi redak. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim, tebe je žedna duša moja. Apostoli su bili prinuđeni da razdijele svoje mnogobrojne zadatke da bi mogli imati vremena za službu propovijedanja i za molitvu. Djela apostolska 6:4. Martin Luther je izjavio: što više imam posla za uraditi, to duže ostajem na molitvi. Ja, lično, nikako ne bih mogao raditi ovaj moj posao kada ne bih 3 puna sata na dan proveo na molitvi. John Wesley je rekao: što Bog čini, to čini samo kao odgovor na molitvu. Pošto je to znao, uzimao je svaki dan 2 sata vremena i provodio u molitvi Bogu. Najbolje i najplemenitije u životu Davida Brenalsa bila je njegova molitva. Njegova knjiga koju je napisao puna je molitava, posta i iskustava sa Gospodom. On piše: volim sam biti u svojoj kolibi gdje mogu provoditi mnoge sate u molitvi. Na posebne dane obraćam se Bogu postom i molitvom. Za ove pronalazače na bojnom polju vjere molitva nije bila neka mala navika, to nije bio neki privjesak u njihovom životu, nego je to bio sadržaj njihovog života. To je bilo središte njihovog produktivnog rada, stvaranja. William Penn je rekao o Georgu Foxu da je u njegovom životu najučitljivija bila molitva. Molitva u Foxovom životu bila je temelj jednog odnosa duboke vjere pune strahopoštovanja prema Bogu, a što se vrlo rijetko nalazi kod vjernika. Adoniram Jones tražio je 7 puta dnevno priliku za molitvu. Iako je vodio jedno poduzeće, nikada nije napuštao priliku da traži Boga. Za njega je to bilo nešto sasvim razumljivo, da se poslije pola noći diže iz postelje i počinje sa molitvom. Tko od nas hoće da slijedi takav primjer? Tko ima isti takav nagon za molitvom? Draga braćo, ipak se ne smijemo obeshrabriti, jer Bog dolazi svakom od nas u susret. Svakog onoga koji pokaže svoju volju prema njemu, Bog će privući ka sebi. Bez ikakvog ograničenja, Bog poklanja rastenje u vjeri i to prema volji onoga koji se moli. Bog nas vodi u duboke istine i mudrosti. Ali naravna je stvar da trkač koji samo tu i tamo malo trči, da on ne može sudjelovati u maratonskoj trci. Za tu trku je potrebna svakodnevna priprema, trening. Ništa drugačije nije u životu vjernika, obraćenog čovjeka. Svakodnevnom molitvom napredovati ćemo u životu molitve, jer će nas iskustva jačati i tako ćemo zadržati svoju vjeru. Naše će vjersko stanovište neprestano rasti i doprinijeti uskoj vezi sa Bogom. Doživjet ćemo stvari koje ne možemo razumjeti, ali to ne smije uzdrmati naše povjerenje u Boga. Mi ćemo korak po korak razumjeti i naučiti tajne božanskog djelovanja. Apostol Pavao piše u 1. Korinčanima 3.9 da smo mi Boži suradnici. To znači da mi surađujemo sa Bogom i da smo opredijeljeni u sve događaje. Mojsije je bio odvažan u svojoj molitvi, jer je vjerovao da može promijeniti čak i Božju namjeru. A tako je to u stvari i bilo. Božja volja će uvijek biti u suglasnosti sa Božjom nepromjenljivom ljubavi. Ovo možemo pročitati u 2. Mojsijevoj 32.14. Za mnoge od nas je ovo sada kao neko pravo oslobođenje. Ali nama se sada nameće jedna velika odgovornost. Mi surađujemo sa Bogom zajedno i sa njime određujemo događaje. Da, izvjesne će se stvari dogoditi u istoriji čovječanstva ako se na ispravan način molimo. Sjetimo se Danijela. I učenici su molili Gospoda. Gospode, nauči nas moliti se. Luka 11.1. Sasvim je sigurno da su se oni uvijek molili, ali nasuprot Isusovim molitvama, nasuprot njegovom načinu molitve, njima je postalo jasno kako su njihove molitve bez ikakve sile. Osjećali su pomanjkanje sile, jer su spoznali kakva silna sila se nalazi u molitvi njihovog učitelja. Htjeli su isto tako činiti. Začuđujuće je to da je Isus u svojim molitvama vrlo rijetko izgovarao na kraju molitve riječi, ako je tvoja volja. U Getsemanskom vrtu je Isus izgovorio riječi, ako je tvoja volja, Oče. Isto tako niti apostoli, a niti proroci nisu izgovarali te riječi kada su se molili. Očito je da su oni vjerovali kako poznaju Božju volju prije nego što su izgovarali riječi molitve. Oni su bili tako duboko zaronjeni u Svetog Duha da su u određenim prilikama točno znali šta je trebalo činiti. Njihova je molitva bila toliko pozitivna da je ponekad uzimala oblik naređenja. Na primjer, idi, budi zdrav, ustani. Ako stojimo u potpunoj poslušnosti prema Božjem zakonu, ako smo se 100% predali Gospodu, ako u nama djeluje potpuna sila Svetog Duha, tada možemo isto onako reći. Nažalost, u većini od nas to nije slučaj. Zato i moramo u većini naših molitava izgovarati riječi. Tvoja volja neka bude, Gospode. Kada počne glasni povik, kada padne pozni dašt na nas, to znači kada jednom budemo živjeli po svemu što nam je otkriveno, kada budemo umrli svom ja, kada bude Bog u nama živio u tolikoj punini kao i u Isusu, kao i u apostolima, tada bi i mi mogli isto tako govoriti. Tada bi i mi mogli reći, idi, budi zdrav, ustani, probudi se od sna. Dugo je vremena tomu kako sam se ja počeo moliti za druge u očekivanju da će se kod njih dogoditi promjena. Sretan sam što nisam čekao da postanem potpuno savršen da bi se mogao moliti za druge. Peter Forsaj kaže da je molitva za religiju ono što su bila prvobitna istraživanja za nauku. On dalje kaže, uvijek sam imao osjećaj da sam bio opredijeljen na istraživanje u školi duha kroz moju molitvu. To je za mene bilo neopisivo uzbudljivo. Svaka pogreška je vodila do jednog novog procesa učenja. Krist je uvijek bio moj prisutni učitelj. Njegova je riječ u mom iskustvu uvijek bivala sve jače potvrđivana. Na koncu je još rekao, Isus je u Evanđelju po Ivanu 15:7 obećao, ako u meni ostanete i moje riječi u vama ostanu, tražite što god hoćete i bit će vam. Znate li koji su uslovi za to? Tko u meni ostane, kaže on, to znači biti vjenčan sa Isusom. Postao si sa njim jedna osoba, jer ti si mrtav. Isus živi dalje u tebi. Dalje on kaže, i moje riječi u vama ostanu. To znači da prihvatite sve ono što je on rekao u Svetom pismu i duhu proroštva. Tko od nas to može reći? Jako ih malo ima koji mogu tako reći. Sada smo došli do jednog kritičnog aspekta. Kad smo se naučili moliti za druge, to znači da smo stupili sa Bogom u jedan doticaj u kojem Bog kroz nas prenosi svoju silu drugima kao kroz neki kanal. Ali ponekad mislimo da smo stupili u vezu sa Bogom, a to ipak nije slučaj. Naprimjer, dan i noć idu nevidljivi valovi radio i televizijskih programa kroz naše stanove. Čak i ovdje u ovoj dvorani prolaze ti valovi, a mi ništa ne vidimo, niti išta čujemo od toga i to zato što nismo ukopčali odgovarajući odašiljač. Isto se to događa i nekima koji se mole. Oni se mole, a ništa se ne događa i to samo zato što on nije postavljen na tu valnu dužinu. Kad počnemo molitvu za druge, mi se najprije saberemo, koncentriramo se na tihu grmljavinu Gospoda nad vojskama. Kada ga čujemo, tada se postavimo prema njemu. To je duhovan posao, ali bez tog duhovnog posla je naša molitva jedno beskorisno ponavljanje. Matej 6:7. Da, najprije treba poslušati Gospoda. To je prva, druga i treća točka. Sve u jednom, a zatim prinesimo Bogu našu molitvu. Ponekad se plašimo da za molitvu nemamo dovoljno vjere, ali taj naš strah treba nestati, jer Biblija kaže da su moguća velika čuda kroz vjeru. Dat nam je primjer o gorušicinom zrnu. Ponekad je odlazak nekom bolesniku i molitva za njega dovoljan znak naše hrabrosti i vjere. Međutim, ako nam manjka samilost, sažaljenje, tada je potrebna velika mjera uživljavanja u sam slučaj. Za Isusa nam je rečeno da je bio pun sažaljenja za svoj narod. Kod njega, kao i kod nas, ne radi se o stvarima, nego se tu radi o ljudima koje volimo. Ako imamo od Boga dano sažaljenje prema bližnjima i kada se brinemo za druge, tada će naša vjera rasti i postati jaka kada izgovaramo svoju molitvu. Ako ljude stvarno volimo, tada ćemo u isto vrijeme biti i spremni da dijelimo sa njima ono što je nama poklonjeno od Boga, a to nisu samo duhovne stvari. Od Boga dano suosjećanje za druge ljude je za mene znak Boži da se tim ljudima trebam posvetiti i stupiti u molitvu za njih. Naša molitva bi trebala biti jednostavna i nekomplicirana. Otvorenost, iskrenost, povjerenje u Boga, to neka bude znamenje molitve. To je isto kao kad dijete dolazi svom ocu da sa njim razgovara. tako isto treba da bude i sa našom molitvom koju upravljamo našem nebeskom Ocu. Nikada nemojte čekati da dobijete volju za molitvom. Ponekad nas neprijatelj odvraća od molitve, kad smo se počeli moliti. Bog nam dolazi u susret i mi možemo sva svoja traženja da mu kažemo. Pomanjkanje vremena ni u kojem slučaju ne bi smjelo biti razlogom da se ne molimo. Oni trenuci koje mislimo molitvom uštedjeti, vrlo se lako mogu na drugi način izgubiti. Tko je iskreno povezan sa Bogom, preko cijelog će dana uzimati si priliku da misli na Boga i da razgovara sa njime. Ima mnogo, vrlo mnogo prilika da zahvaljujemo Bogu, iznositi mu naše molitve i slaviti ga za primljenu pomoć. Ujedno moramo misliti i na naše bližnje, te se i za njih moliti Bogu. Molitva treba da bude jedan neprestani razgovor sa Bogom i blagoslovljena razmjena između traženja, uslišenja i zahvalnosti. Kad tako činimo, tada se naš razum mijenja, više se ne bavi našim osobnim stvarima, nego je upravljena Krista, uključen je na valnu dužinu neba. Sada ćemo razgovarati o postu. Danas se vrlo rijetko čuje propovijed sa ovom temom. Izgleda da post više ne odgovara našoj okolini. Misli o blagostanju i strast za uživanjima stoje nasuprot razumnoj štedljivosti. Čovjek se pita zašto je post postao tako nemoderan, iako Biblija o njemu govori na mnogim mjestima i preporučuje ga. Čitave generacije vjernika prakticirale su post. Neprestana propaganda koja je prisutna u svako vrijeme osvjedočila nas je u tome da oni koji uzimaju više od 3 obroka dnevno, pa možda još i koji međuobrok, da time nanose štetu svome tijelu. U Americi ima previše hrane i vlada mišljenje da svaki čovjek treba zadovoljiti svoj apetit. Post se smatra nekim prastarim i prevaziđenim običajem. Svaki koji ozbiljno pokušava postiti biva bombardiran protuargumentima, kao na primjer, post je štetan za tvoje zdravlje, nestaće ti snaga, nećeš moći raditi, zar hoćeš da uništi svoje zdravlje i tome slično. Sve to velika glupost koja počiva na predrasudama. Dok čovjek može samo za kratko vrijeme preživjeti bez vode i zraka, moguće mu je dulje vremena provesti bez hrane, čak i do 40 dana. Post je bio i ostaje sredstvo za opuštanje koje osvježava tijelo i dušu. Ja sam to već isprobao. U vezi posta Biblija ima mnogo toga za reći, zato se vratimo toj staroj predanoj nam disciplini. Lista onih vjernih ljudi koji su postili je dugačka, kao na primjer uzmimo Mojsija, zatim kralja Davida, proroka Iliju, kraljicu Esteru, proroka Daniela, proročicu Anu, apostola Pavla i Isusa Krista našeg spasitelja. Ovi i još mnogi drugi postili su i posvjedočili vrijednost posta. Ljudi novog vremena koji su postili bili su Martin Luther, Johann Calvin, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charlie Finney i mnogi drugi. Ellen White je često puta postila. Post naveden u Bibliji znači neuzimanje hrane iz duhovnih razloga. Taj post je suprotan štrajkovima glađu koje se često puta upotrebljava iz političkih razloga ili za neku drugu određenu svrhu, na primjer ako se želi pobuditi pažnja. Biblijski post se razlikuje od zdravstvenog posta u tome što se post radi zdravlja čini iz tjelesnih razloga. Time ne želim reći da je takva vrsta posta pogrešna. Cilj takvog posta je drugačiji nego što nam je to opisano u Bibliji. Još ima jedan način posta, a to je djelomičan post. Ovdje se radi o dijeti uzdržavanja, ne u potpunom uzdržavanju odjela, nego samo u djelomičnom. Takav post je opisan u knjizi proroka Daniela, koji 3 tjedna nije ništa posebnoga uzimao. Daniel 10.3. U Bibliji nalazimo jedan poseban događaj u kojem je kraljica Estera zahtijevala od svojih zemljaka da 3 dana ništa ne jedu niti piju. I ja ću tako postiti sa svojim djevojkama kao što vi postite, rekla je. To nalazimo u knjizi o Esteri 4.16. Apostol Pavao se podvrgao potpunom postu za vrijeme od 3 dana i to nakon što je susreo živog Isusa Krista. Djela apostolska 9.9. Pošto čovjek ne može dulje od 3 dana da izdrži bez vode, možemo post kojem su se podvrgli Mojsije i Ilija obilježiti kao nadprirodnim, jer oni su preko 40 dana apsolutno postili. 5. Mojsijeva 9.9 i 1. Kraljevima 19.8. Moram naglasiti da takav apsolutni post označava iznimku i ne bi se trebalo podvrći takvom postu bez da smo za to primili jasan nalog od Boga, ali i to najviše od 3 dana. U većini slučajeva je post osoban događaj između Boga i čovjeka. Ima prilika kada se posti u zajednici ili u javnosti. Nakon mozaičkog zakona bilo je jedino zajedničko vrijeme posta na onaj veliki dan pomirenja. To nam je opisano u 3. Mojsijevoj 23.27. Taj je dan prema židovskom kalendaru bio dan u kojem se narod treba obući u žalost znak pokajanja za njihove grijehe. Bio je to dan suda. Ako je bilo velikog prestupa kod grupe ljudi ili kod velikog mnoštva u narodu, tada je bio proglašen post. Čitajmo o tome u knjizi proroka Joela 2.15. Trubite u trubu na Sionu, sveti post naredite, oglasite zbor svećani. Kad su neprijatelji napali Judu, kralj Jozafat je pozvao sav narod na veliki post, 2. Dnevnika 20.1-4. Kao odgovor na Jonino propovjedanje, cijeli grad Ninive je postio. Od tog posta čak ni životinje nisu bile isključene. Prije nego što je Ezra krenuo na put za Jeruzalem, svi oni koji su bili odvedeni u ropstvo postili su i molili za sigurnost na cestama koje su bile pune razbojnika. Ezra 8.21-23. Kad neka grupa posti, to je prilika za prekrasnu silu, ali samo onda ako svi stoje svojim razumom i duhom za stvar za koju se mole i poste. Ako je dovoljan broj ljudi u pravom smislu spreman da posti i ako je svjestan onoga o čemu se radi, tada će to donijeti blagoslovljene rezultate. Evo jednog primjera. Engleski kralj je u godini 1756. proglasio dan molitve i posta jer im je prijetila invazija od strane Francuza. John Wesley je 6. veljače pisao o tome događaju ovako. Dan posta je bio krasan dan kakav London nakon svoje restauracije još nikada nije vidio. Svaka crkva u gradu je bila prepuna naroda. Na svakom se licu mogla vidjeti ozbiljnu svećanost. Sigurno je da je Bog uslišao naše molitve i mir će nam biti osiguran. Njihova poniznost se je okrenula u nacionalnu radost jer je invazija bila odstranjena. Neki su ljudi redovno tjedno 1 put postili i to je imalo duboko djelovanje u njihovom životu. Tražili su u Bibliji nalog da bi počeli uvesti u život kršćana. Ali nema nikakvih biblijskih zakona koji propisuju redoviti post. Naša sloboda u Kristovom evanđelju daje svakom priliku da po svom nahođenju posti ili ne. Za apostola Pavla je sloboda značila to da se je dobrovoljno podvrgao postu. 2. Korinčanima 11.27. Ovaj savjet apostola Pavla ne znači da kroz tu slobodu dajemo mjesto tjelesnim željama, nego da sa ljubavlju služimo jedan drugome. Ima mnogo mjesta u Bibliji koja su posvećena postu. Mi ćemo odvojiti dva mjesta koja su označena velikom važnošću. Prvo mjesto nalazimo u propovjedi na gori blaženstva u kojoj Isus govori o postu. Dva faktora imaju neposredno posla sa tom temom. Njegovo učenje o postu je stajalo neposredno sa njegovim učenjem o davanju i o molitvi. To je tamo tako predstavljeno da primamo osjećaj kako su molitva, davanje i post znaci kršćanskog bogoslužja. Isus nije imao nikakvog razloga da odvoji davanje od molitve. Na drugom mjestu u Bibliji, u Evanđelju po Mateju 6.16, Isus kaže: kad postite, to tako izgleda kao da je on pretpostavljao da će ljudi postiti i poučio ih je na kakav ispravan način treba da bude post. Martin Luther je rekao: Isus nije namjeravao omalovažiti post ili ga opovrgnuti, nego je htio da uvede post, da ukaže na njega. Tako je Isus u svoje vrijeme ovdje dao svoje upute o prikladnom sprovođenju posta. Učenici Ivana Krstitelja su uputili Isusu jedno važno pitanje u vezi posta. Bili su začuđeni time što su oni postili, što su farizeji postili, a Isusovi učenici ne. Isus im je odgovorio: mogu li tugovati svatovi dok je s njima zaručnik? Ali doći će vrijeme kad će im ugrabiti zaručnika, tada će oni postiti. Matej 9.15. Možda je ovo najvažnija izjava u Novom Zavjetu o tome da li kršćani danas trebaju postiti ili ne. Sa Isusom Kristom je nastupilo jedno novo doba. Kraljevstvo Božje je došlo među ljude. Za narod onog vremena je to bio prisutan događaj, zaručnik je bio u njihovoj sredini. To je bilo vrijeme za svećenosti, za gozbe, a ne za post. Ali za učenike je trebalo doći vrijeme u kojem će postiti. To se nije trebalo zbiti radi ispunjenja zakona i starih odredaba. Isus je jasno rekao da njegovi učenici treba da poste nakon njegovog odlaska. Iako njegove riječi nemaju oblik zapovjedi, ipak je jasno da je Isus podržavao pravo na post i da je očekivao da će njegovi sljedbenici tako i činiti, to jest da će postiti. Rado bih htio znati gdje su oni kršćani koji na pravilan način odgovaraju ovom Kristovom pozivu. Zašto je bez ikakvog protuslovlja priznato i prihvaćeno davanje novčanih priloga kao element kršćanskog bogoslužja, a post je zapostavljen? Mi imamo isto toliko potvrda za post kao i za davanje, možda čak i više. Možda je post postao u ovom našem društvu blagostanja veća žrtva nego što je davanje novaca. Proročica Ana nam pokazuje da post treba da je znak službe Bogu. Luka 2.37. Svaka druga svrha posta nije u smislu Božje riječi. Djela apostolska 13.2. Ovdje se post i služba Bogu nazivaju u isti mah. Veliki propovjednik Spurgeon piše: vrijeme posta i molitve u Božjoj kući stvarno su veliki dani. Nikada nam vrata neba nisu bila tako široko otvorena, nikada nam naša srca nisu bila bliže središtu slave. Bog je pitao ljude u vrijeme proroka Zaharije, 7. poglavlje, 5. redak. Kad postite i naričete 5. i 7. mjeseca već 70 godina, zar meni postite? Draga braćo, kad postimo iz bilo kojeg drugog razloga, a ne radi Boga, tada smo zatajili. John Wesley je izjavio da se post najprije treba potčiniti Bogu i naše oči moraju biti sasvim upravljene na njega. Naša jedina namjera bi kod posta morala biti da tim činom proslavljamo Boga, našeg Boga koji je na nebesima. Nakon što smo u svojim srcima pokrenuli pravu namjeru za post, trebamo razumjeti da post ima dvostruku svrhu. Post nam otkriva stvari koje nas inače drže pod kontrolom. To je prekrasan blagoslov za prave Kristove učenike, za one koji teže da se preobraze u Kristovu presliku. Jasno nam je ono što živi u nama u odnosu na jelo i piće. Ali kod posta se to sve otkriva. Ako nas ponos kontrolira, ako nas nadzire, neposredno nakon posta biti će nam sve otkriveno. David je rekao, ponizio sam se posteći dušom svojom. Psalam 69.11. Ljutnja, ogorčenost, ljubomora, svadljivost, kad je tako što u nama, doći će kroz post na površinu. Najprije ćemo ustanoviti da je naša ljutnja povezana glađu i tada ćemo primijetiti da smo ljuti jer je duh ljutnje u nama. Ovo saznanje može da nas obraduje jer znamo da nam na raspolaganju stoji sila kroz Kristovu silu. Da, post nam pomaže da u životu održavamo ravnotežu. Često nam puta nevažne stvari zauzimaju prvo mjesto. Kako brzo postižemo stvari koje uopšte ne trebamo i konačno postajemo njihovi robovi. Pavao je napisao, sve mi je dopušteno, ali sve mi nije na korist. Sve mi je dopušteno, ali ja neću ničemu robovati. Naše ljudske težnje i želje su kao rijeka koja želi prijeći obalu, a post nam pomaže da ju držimo u njezinim granicama. Morim tijelo svoje i trudim se da ne budem odbačen, pošto sam drugima propovjedao. 1. Korinčanima 9.27. Na isti način je i David pisao, dušu sam svoju postom morio. Psalam 35.13. Ali to nije nikakvo uzdržavanje, nego je to sebičnost i stega koja donosi slobodu. Post zna dovesti do prodora u duhovno područje koje na nikakav drugi način ne može biti dostignuto. To je sredstvo načinjeno kroz Božju milost za ljude i ono nikako ne bi smjelo biti zapostavljeno. Veliki reformator Wesley je izjavio sljedeće. Ljudi svih vremena nisu bili vođeni iz razumnih razloga da koriste post kao sredstvo, nego su oni sami bili od Boga dovedeni do toga i naučeni kroz jedno jasno i otvoreno otkrivenje njegove volje. Braćo moja, danas je vrijeme kad trebamo slušati Božji glas i budimo mu poslušni. A sada ćemo razgovarati o proučavanju pisma. Svrha proučavanja tih duhovnih razmatranja je potpuni preobražaj ljudi. Stare, razarajuće navike i mišljenja trebaju biti nadomješteni novim životno darovanim navikama. Nigdje takav način nije jasnije označen nego u Svetom pismu. Pavao sasvim jasno govori o obnovljenju uma. To se zbiva kroz bolja i veća sredstva koja ljudi ne mogu dati. Dalje on kaže, u ostalom braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu, i sve što je krepostno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli. Filipljanima 4.8. Za ovakav sadržaj misli je najbolje sredstvo neprestano proučavanje Svetog pisma. Mi bi se trebali radovati što nismo upućeni na naše vlastite misli i razmišljanja, nego smo to sredstvo dobili kroz Božju milost da bi svog unutrašnjeg čovjeka obnovili. Mnogi su kršćani sputani strahom i to samo zato jer ne poduzimaju takva proučavanja. Oni mogu biti revni u dolasku u crkvu, u posjećivanju bogoslužja i u izvršavanju ostalih vjerskih dužnosti. Međutim, oni se nisu preokrenili, nisu se promijenili. Ne govorim samo o onima koji su površni, ne govorim o onima koji su stvarno u traženju, jer žele da budu poslušni svom učitelju i gospodu. Oni mogu sa radošću pjevati i moliti se duhom, mogu živjeti po najboljem znanju, ali oni nisu doživjeli pravo obnovljenje. A zašto? Zato što nikada nisu zakoračili na put koji je Bog dao, a to je da takvi nikada nisu temeljito proučavali njegovu riječ. Isus nam je sasvim jasno rekao da nam je potrebno znanje istine koje nas oslobađa od zablude, od krivog tumačenja pisma. Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Ivan 8.32. Istina će nas osloboditi, a ne naši dobri osjećaji. Proučavanjem Svetog pisma svakoga dana naš će se razum prema tim riječima oblikovati, mijenjati i promijeniti. Naše navike će se oblikovati u dobre navike. Mi se moramo počiniti Duhu Svetog pisma i proučavati kao studenti, a ne kao učitelji ili kritičari. Proučavanje nije ovisno o poniznosti, ali je potrebna vanredna poniznost za proučavanje. Božja riječ postiže uvijek svoju svrhu. Ivan 20.31. A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu. Biblija daje sveti život. Ivan 17.17. Posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. Da, Biblija posvećuje vjernika. 1. Petrova 1.22. Pošto ste pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem žarko ljubite jedan drugoga. Biblija čisti našu dušu i stvara jednu vjernu istinsku ljubav prema Golgoti u nama. Mi ne smijemo nikada pokušavati promijeniti pismo. 5. Mojsijeva 4.2. Niti što dodajte onome što vam zapovjedam, niti što od toga oduzimajte, vršite zapovjedi Gospoda Boga svoga što vam ih dajem. Priče 30.6. Ne dodajte ništa njegovim riječima da te ne prekori i ne smatra lažljivim. Otkrivenje 22.19. A ako tko oduzme od riječi ove proročke knjige, Bog će mu oduzeti njegov dio na stablo života i na sveti grad, opisane u ovoj knjizi. Mi bi trebali slijediti savjet koji nam je dan u Svetom pismu. Mi bi trebali brižno paziti na taj savjet. Bog nam je dao veliku mjeru informacija da bi svoja tjelesa održali zdravima time što nam je dao i dar proroštva koji je primila Ellen White i to opisala u 6 knjiga. Te bi knjige kršćani bezuslovno morali čitati. Poslušajte odlomak iz jedne od tih knjiga.
Knjiga Ministry of Feeling, strana 241. Odnos između tijela i uma je vrlo usko povezan. Ako je jedno oboljelo, i drugo će biti uvučeno u to oboljenje. Stanje uma utječe i na stanje tijela, i to na mnogo veći način nego što su mnogi toga svjesni. Mnoge bolesti od kojih ljudi pate su posljedica jedne mentalne depresije, briga, straha, nezadovoljstva, osjećaja krivice, nepovjerenja. Sve takve pojave doprinose tomu da potkopavaju životne snage i time skrate životnu dob. Bolest se ponekad pojavljuje kroz jako uobraženje i neprestano identificiranje. Neki invalidi bi mogli biti zdravi kada bi samo drugačije mislili. Ponekad je strah od neke bolesti ujedno i uzrok da se tu bolest i dobije. Zle boli su samo zato ponekad prouzrokovane jer su ih očekivali. Ljudi umiru od bolova koji su samo kroz njihovo uobraženje prouzrokovani. Hrabrost, nada, vjera, simpatija i ljubav izazivaju zdravlje i produljuju život. Jedna zadovoljna narav, jedan radostan duh znače zdravlje za tijelo i snagu za dušu. Priče 17.22. Veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti.
Kod liječenja bolesnih ne bi se nikada smjelo zapostaviti duhovne utjecaje. Ako se ti utjecaji pravilno ocijene, tada je to najuspješnije sredstvo za borbu protiv bolesti. Da, braćo moja, pravo ozdravljenje počinje u duši. Ono obuhvaća razum i konačno cijelo tijelo. Veliko znanje ili visoki položaj nisu dovoljni da bi našim bližnjima koji su bolesni donijeli zdravlje. Mi moramo imati srce puno sažaljenja, isto kao što je to i Isus imao. Ako želimo nekom čovjeku pomoći, tada je ljubav prvo i najvažnije sredstvo za to. Izaija 40.1. Tješite, tješite moj narod, govori Gospod Bog vaš. Ne varajte se, braćo, svi mi moramo biti oni koji tješe narod, koji nude ozdravljenje duši. Ove Božje riječi se ne odnose samo na ljude starog zavjeta, na izraelski narod. Ne, one se odnose i na Božji narod danas i to svuda po svijetu. Uskoro će se dogoditi konačno ozdravljenje naroda. A šta znači ozdravljenje? To je skori Kristov dolazak. Taj događaj donosi sa sobom spasenje i ozdravljenje svim narodima. Gospod dozvoljava da dođu nevolje i poteškoće u naš život, ali On istodobno kaže, izbavit ću te od svega. Uskoro će Isus ozdraviti cijeli svemir. Više neće biti grijeha, a niti griješnika. Mir i sloga će ponovno biti uspostavljeni. Danas bi Isus htio da stanuje u svim srcima, da bi istirao Sotonu koji je stvarni uzrok svim bolestima i svakom grijehu. Svaki dobar Samarijanin mora biti spreman. Bog nama kršćanima povjerava bolesne i ranjene duše da se mi za njih brinemo. Isus je svojim sljedbenicima obećao. Kod mog povratka u slavi nagradit ću vas za svaki vaš vjerni posao. Isus je svakom pojedinom od nas dao posebne talante, jednom manje, drugom više, ali mi svi trebamo upotrijebiti svoje dobre talante time što ćemo se obratiti izgubljenim dušama i bolesnim ljudima. Ozdravljate ih sve, jer cijeli svijet je bolestan. Kršćanske zajednice su najbolje bolnice u kojima će oni naći njegu i život. Isus je sa svojim svetim duhom onaj veliki liječnik. Psalam 42. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga. Noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi. Slavite Gospoda za sve što je učinio za nas. Nikada nemojte zaboraviti njegovu dobrotu. Gospod Isus nam oprašta sve naše grijehe i liječi sve bolesti naše. Slavite Boga za to. Draga braćo, zar da se ne poklonimo pred velikim spasiteljem i liječnikom čovječanstva i da mu se za to ne zahvalimo? Da, kleknimo pred njim na molitvu. Gospode Isuse, mi ti za sve zahvaljujemo što si nam otkrio u svojoj riječi. Zahvaljujemo ti i za duha proroštva. Mi ti zahvaljujemo što si nam pokazao puteve i sredstva kako oni koji su bolesni dušom i tijelom mogu biti ozdravljani. Daj da shvatimo da ovo nije samo informacija, nego da mi po tome trebamo činiti. Pošalji nas u svijet sa tom prekrasnom vješću, ali prije toga uspostavi, učvrsti svoju riječ u nama da možemo kroz iskustva sa tobom imati silu i radost radeći u toj službi. Obećao si nam da ćeš u sve dane biti sa nama i to sve do posjetka svijeta. O Gospode, brzo dođi i donesi ozdravljenje narodima. Ovo sve molimo u tvoje dragocjeno ime Isuse. Amen.